Türkmenistan'da internet bövüdünü sayfon 3 ulgamı bilen bövüsün. Azat Xabar email belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgamının indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleniğinizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hukuksuz yağdayda girip bilersiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen, biraz vat karışmanızı maslahat beriyariz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar email belgesi derveze.net adresine islendik mazmunini mail uğradım.
Geple yer Adatlık Radyosu Xabarlar günnülü gepleşimimizde halkara temamız bilen min Sehra devam ettiriyarın. Ukrayna qorawçylary Bahmutda Rus hücumlarının tädi tolkununa qarşı görüşdiler. Bu yerde Gündor Donetsk şehrinin gödökçülüğüne ew olmak uğrunda bir neçe ay bäri dowam edýän söwüş iki tarapda da uly möçürde adam pidalaryna sebäp bolýar. Ukrainanın yaralı güýçlerinin baş ştabynyň 10-njy martda çap eden gündelik bülteninde aýdylmagyna görä Rus güýçleri Bahmutu gabawa almaga synanyşyp şehrin içine ve onun töweregine 102 hücumy amala aşyrdy. Donetsk tevitinin beyliki yerlerinde esasanım Liman, Avdiivka ve Şahtarsk şehirlerinde gadaplı sövüşler devam etti deyilip Ukrayin harvaları aytti. Gonşu Luhansk tevitindeki Rubijni'de Ukrayin koşunu Rus güçlerinin parahat ilatı adam kalkanı hükmünde ulanyandığını aytti.
Düşman parahat ilatının arkasında gidilenip öz harvalarını köp katlı yasay sahilerine yerleştiriyar. Batıvalıcı güçlerin harva kullukçuları birinci ve ikinci katta yerleştirilýär. Parahat ýylat bolsa ýokarda ýasamaly edilýär.
Dip baş ştabyň maglumatynda bellenilýär. Soňky çaknyşyklar Russiýanyň Ukrainanyň çägine eden ençeme hüjüminde adyndan 9 parahat ýaşaýjynyň ölmeginiň ve elektrik infrastrukturasyna zeper ýetmeginiň ýa-da gabat geldi. Bu waka Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýniň Russiýany parahat ýylata garşy terrorçuluk etmekde aýyplamagyna sebäp boldy. Russiýa Ukrainanyň parahat ýylatynyň ýaşaýan nyşanalaryna edilýän hüjüm tolkununyň geçen Hepte Rusya'nın Ukrayna bilen serhetleşen Bryansk sevitinde Moskva'nın Ukrayna tarafından kurnolan terrorçuluklu hücum diyenine cevap hükmünde köpçülükleyin ağrılış bolanduğunu aytta. 2 Mart'ta Moskva Ukrayna diversantlarının bir toparının Rusya'nın gün vatarına geçip obalarda parahat ilata karşı oda çandığını öne sürdü. Yönü gün orta gün vatar Bryansk şehrinin kolayında olan 2 Mart vakası barıda cikmecikler dolu aydınlaştırılmıştı. Kiev Rusya'nın öne sürmesini reddedip, Moskva'nın Ukrayna tədi hücumları amala aşırmak üçün qalp bayda qastında baxanı gözləyip bilecektiğini aytdı. Rusya 9 Mart'ta amala aşıran hücumlarında hipersonik kinjal raketalarını ulanandığını tasdikladı.
Batıvalıcılar dine parahat ilatı terörizlap bilirler. Onların edip bilecek əhli dadı su. Emma bu onlara kömək etmez. Onlar edin əhli işleri üçün cevapkarçılıktan qaçıp bilmezler.
Dip Zelenski tutuş yurtta elektrik toğunun kesilmegine hem sebep bolan hücumlardan soň aýtdy. Russiýa munun tersini tasdiklaýan köp subutnamalara garamazdan parahat ýylaty nyşany alýandygyny iýdigderli reddedýär. Ýewropadaky iň uly ýadro desgahyny Ukrainanyň Zaporijja şäherindäki ýadro desgahy ýurdun elektrik torundan wagtlaýyn kesildi. Ukrainanyň Ukrenergo elektrik ulgamy operatory günortan wagty ýaýradan maglumat Desgada elektrik energiýasynyň gaýtadan dikeldilendigini mälim etdi. AKTA-nyň Medpowat sekretary Olive Dalton Ukrainadaky raýat infrastrukturasyna edilen bu rehimsiz esasyz hüjümleri görmek gaty gynandyrjy diýdi we Birleşen Ştatlaryň Kiýewi howa goranyş ulgamlary bilen üpçün etmegi dowam etdirjekdigini aýtdy.
Azatlyk radiosy YouTube-da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu olmağı, kolduğuçu olmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepliyer Azadlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda zenanlar ýene-de kanun goraýjy daralaryň üns merkezine düşdi. Bu gezek aýal gyzlara dini ynanjy sebäpli batyş edilýär. Balkan vilayetinde Milli Howpsuzlyk we içeri işler ministrliklerinin işgärleri meçide barýan namaz okuyan we hijab atynýan aýallary soragy çekerler. Türkmenistanyň günbatarynda dinçi aýal gyzlaryň soragy çekilýänligi barada maglumat beren çeşmelerimiz olaryň kanun goraýjy daralary tarapyndan düpli barlıqlara çekilýänligini gurrun berýärler.
Balkan vilayetinde ýaş dindar gyzlary ilaýtyda meçide baryp namaz okuyan, hijab we dini iskeýip ýanynda tesip alyp gezýän gyzlar we aýallar İçeri işler ministrligi we Milli Howpsuzlyk ofitserler tarapyndan soragy çekilýär. Olaryň mobil telefonlarındaky maglumatlar internet salgylary barlanýar. Dini maglumat tapylan ýagdaýynda aýal gyzlar babatynda çoң soragy we derine geçirilýär. Dini darlarda işleýän imamlar olaryň islamyň haýsy mezhebine ynanýandygy hakda soragy jogap geçirýärler.
Dip habarçymyz 10-njy martda gurrun berdiýim. Şeýle derine çekilen Balkanly denanlaryň biriniň söýlerine görä, özüne soraq edenler barlygyny sebäbini dinçi aýallaryň islamyň sünni mezhebinden beýleki akymlara uýýanlygyny şeýlede dini radikal toparlara gatnaşyp gatnaşmazlygyny anyklamak üçin geçirilýänligini aýdypdyr. Azatlyk bilen adynyň agdalmazlygy şertlerinde gürleşen 30 ýaşlarındaky denan soraq edişlikde polisiýa ofitserleri türkmen denanlarynyň we erkekleriň radikal islam maglumatlaryny internet arkaly köp tomaşa edýänligi bilen baglylykda ýagdaýy öwrenmegin tapşyrylanlygyny aýdypdyr. Dinçi aýal gyzlaryň soraq edilmegi we derňewleriň sebäpleri barada döwlet habar beriş serişdirlerinde maglumat çap edilmedi we resmi düşündürüş berilmedi. Adatlyň çeşmelerine görä Milli Howpsuzlyk ministrliginiň kiber howpsuzlygy bölümleri bu ýagdaýy bilen içgin gyzyklanýarlar we olaryň tapşyrygy boýunça derňewlerde denanlaryň internet saýtlarından alýan maglumatlaryna şeýlede daşary ýurtlarda bolan denanlara esasy üns berilýär.
Soňky ýyllarda Dubaýda, Katarda we Türkiýede 4-5 ýyllap ýaşap gelen we hijab atynan aýal gyzlaryň dini berilendigi, olaryň dini guramalara agza bolmagy guman edilýär. Olardan hijab giymekden el çekmek talap edilýär. Bu barlyklar Balkany dinçi denanlary gaty gorkuzýar we kanun goryjy edarlardan nägililik döredýär.
Dip habarçymy aýdýar. Dünýäwi Türkmenistanyň kanunlarynda din azatlygy kepileçilýär. Muňa garamazdan ýurdun ýaraty dini ynançlary üçin ýygdyrly batyrşlara tedewar bolýar. Meçide barýan we namaz okaýan raýatlara wagtal-wagtal häkimetler tarapyndan basyş güýçlenýär. Odalky ýyllarda meçide baranlygy üçin ýygdyrlananlaryň arasynda büjet işgärleri ýaşlar, aýal gyzlar bolupdy. Türkmenistan'da aýallaryň hijab atynmagyna gadagançylyk mundan öň 2019-njy ýylyň aýagynda güýçlenipdi. Şonda Mary vilayetinde aýallara jemgyýetçilik ýerlerde, köçelerde, bazarlarda hijably görünmek gadagan edilipdi. Hijab atynan denanlar we takkaly erkekler ilkinji nowatda häkimetleriň üns merkezine düşýär. Dinçileriň polisiýa tarapyndan tutulup zor bilen takkalynyň sıyrylmagy we hatda alkogol içirilmegi ýaly ýagdaýlaryň ençemeti köpçülige mälim bolupdy. Soňky ýyllarda ýurtda onlarça meçit guryldy. Aşgabatdan başga vilayetleriň her birinde baş meçitleriň ägir tuly binalary dikildi. Käwirine bir näçe ýerde kaja baryp gaýdan Gurban Gulyberdi Muhammedowyň ady dakyldy. Öňki prezident we häzir halk maslahatynyň başlygy vilayetleriň baş meçitlerine baryp wagtal-wagtal sadaka berip gaýdar. Emma habarçylar ýetli mukdarly döwlet puluna gurulan bu gymmat baha meçitlerde adaty adamlara sadaka bermäge ruhsat berilmeýänligini aýdýarlar.
Döwletiň özü İslami yüzünü maskede olanıyor. Balkanavattaki baş meccitte sadaka verilen cayda hatta velayet tekimnekem sadaka vermeye ruhsat verilmeye. Dine arkada Kurbanoğlu Berdi Muhammedov ya da onun oğlu Prezident Serdar Berdi Muhammedov gelenine onların sadaka vermek için kapıları açıyorlar.
Dip Balkanavatly çeşme gurrun berdi. Türkmenistan dünýäde öz raýatlarynyň din azatlygyny iň gödek dep eleýän ýurtlaryň arasynda gadalýar. Halkara hasabatlarynda Türkmenistanda din azatlygynyň ýagdaýyna ýyllar boýy iň pes baha berilýär.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Gepli yer Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelgi. Mikrofonu gündü siz bilen men Sehra. Şunlar Balkan velayetinin hakimiyetleri Nassatyanlara ve Atyanlara karşı giyin gerimli reytleri geçiriyerlere. Türkmenbaşı şehrinde bücret işyerlerinin kəbirine Nassatyanların işten boşadılacak duyduruluyarı. Bu çarelerin arasında Sevitte Nass'ın bahası 200 götürme çenli kımmatladı. Şol bir vaxtta import edilen çilimlerin ummasız bolçuluğu emele gelip, onların bahası 20 götürme çenli ardanladı.
Bu, megerim Türkmenistan'ın tarihindaki ingin gerimli reytleri bolsa gerek. Nassatyanlar gözlenýär. Polisi işgärleri küçüleri gözükçülük hem güçlendirip, şehir ilatının nas atıp atmayandığını bağırlayar. Hatta polisi işgärlerinin özlerini hem bağırlayarlar. Sevdan okutlarındaki ve hususi dükkanlardaki erkek satıcıları hem bağırlayarlar. Hatta onların cüvülerini hem bağırlayarlar. Nassatyanlara ve atyanlara yüzlerce manada çilini cerime salınýar.
Dip Adatlık Radyosu'nun Sevit'teki haberçisi aytdı. Sevit'in devleti değişli idari kerhanalarının ağlavasının yol boşçuları öz işgərlerine Nassatyanların işten boşadılacaklığını hem duyduruyorlar. Şeyle duyduruşlar Sevit'in cemiyetçilik avtobuslarında ve devlet taksilerinde sürücü olup işleyen rayetlere hem edildi. Türkmenistan'da nasıl saklamak, öndürmek ve ulanmak kadağındarı. Yurdun administratif hukuk bozulmaları hakkındaki kodeksinin 80. maddesinde nasıl satmak maksadı bilen ulu olmadık möçörde tayyarlanılmağı, edinilmeği, saklanılmağı, daşılmağı ya da iyi verilmeği ve satılmağı binyatlık muhtarın 5'sinden 20'sine çenli möçörde cerime salınmağına ihtiyar değil yeri. Muğarımızdan hakimiyetlerin bundan odolki yıllarda NASA karşı görün çarelerinin gerimi hedir kiyalı giyin gerimde bulmandı. Adatlık hedir kiçereler barada yerli polisi müdürlüğünden boşmaça mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Yönü yerli polisi ofiserlerinin bir neçesinin anonimlik şertinde aitmağına göre bu reytler yurtta NASA karşı bir çare görmek barada yerli kanun koruyucu idaralara yukurdun gelip koğuşan tavşırık bilen bağlanışıklı. Bu çarenin çarında NASA'nın sövdasını dolu yatırmak, NASA keçlerin sağlanmak yeti çeklendirmek göz önünde tutuluyor deyip yerli polisi ofiseri aytdı. Şol bir vaxtda temäki önümlerinin sövdasını ediyen yerli telekeçilerin bir neçesinin sözlerine göre bu çarelerin sebepleri təsirli devlet emeldarlarının yakın törünün yurdu ulu muhtarda çilim getiren devlen bağlanışıklı. Hakimiyetler NASA karşı giyin gerimli reytleri başladıp NASA keşleri çilimi öğrenştirmeyi ve çilim sövdasına golduğu vermeyi maksat edin yerler deyip yerli telekeçi anonimlik şersinde aytdı. Bu vaka NASA karşı görülen giyin gerimli çarelerin arasında Sevit'te daşarı yurtlardan import edilen çilimlerin ummasız bolçuluğunun emele gelen ve olorun bahasının 20 götürüm ardanlan mahalına kabat geldi.
Mundanın 100 manat bahalanan çilimler 80 manada, 90 manat bahalanan çilimler 75 manada ve 110 manat bahalanan çilimler 90 manada ardanladı.
Deyip haberçi aytdı. Şol bir vaxtda Sevit'te NASA'nın bahası 2 esse, kəbir yerlerde 3 esse kımmatladı. Hedirki vaxtda NASA'nın 30 gramlık bir haltacığı 20 manat kəbir satıcılarda 30 manat bahalanıyor. Bundan sanıcığın ozol onun bahası 10 manada barabardı. NASA tapmağın kıyınlaşandığı sebeple çilime geçmeye mecbur oluyoruz. Yönü çilim minyalı 1500 manat aylık alayan işyerler için aşa kımmadı düşer deyip Balkanlı bücret işgari anonimlik şertinde aytdı. Türkmen hakimiyetleri bundan 7 yıl ozol yurtta temäki önümlerinin sövdasına karşı bir çare görüp başladılar. Bu vaka 2016 yılın martında yurtta temäki önümlerini Türkmenistan'ın çayına getirmeğin ve sövdasını amala aşırmanın tertibi hakkında kararın kabul edilmeğinin ideyanına kavat gelip de. Şunda Türkmenistan'da çilim sövdasının ehli ıltiyarlıkları yurdun sövda ve daşarı ıktisadı ağrı atnaşıklı ministerliğine berildi. Şundan sonra hususu dükkanlarda temäki önümlerin sövdası dolu diyenyalı qadağın edilip, devlet dükkanlarında kəti çäkli möçörde yolu koyuldu. Bu qadağınçılıklar vaqtın geçmeyi bilen qovşan bolsa da vaqtal vaqtal güçlendirildi. Bu çäklendirmelerin neticesinde çilimin bahası telim etse qımmatladı. Bu bolsa bolsa çilimkeşlerin köpüsünün çilimi taşlap, has, ardan ve el yeterli olan NASA başlamağına getirdi. Bu aralıkta Türkmenistan'ın kronikası neşiri Libab'da 4 Türkmenistanlı'nın timmeki önümlerini şulsandı NASA, Özbekistan'dan yurdun çağına bir kanun getirmekte tuso edilendiğini haber veriyor. Olur Libab vilayetinin polisiyasının bölümünün ve Köytündağ etrafının transport polisiyasının işgarları tarafından 2. fevralda saklandılar. Kelif Demiryol menzilinin koloyunda yerleşen köyünü garlı ovasının yaşayıcısında 1200 kilogram nas yaprağı ve 150 kilogram tayyar temmek tapıldı. Şol yerde Vekil Bağdar etrafının 3 yaşayıcısı hem tutsuk edildi. Olur haritları Marı velayetine alıp gitmelidiler deyilip haberde belleniliyor. Türkmenistan 2025 yılı çenli yurdu temmekiden azat etmek uğrunda tağılığa ediyendiğine diyar. Bunun çeğinde geçen yılın fevralında Türkmenistan'ı temmekiden azat yurda öğürmek oyuncu 2022-2025 yıllar için milli maksatnamı tasdiklanıldı. Türkmenistan'da temmeki önümlerine salınayan salgıdın möçörü hem sonki bir yılın devamında bir neçe gedek arttırıldı.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Geple yer Adatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündelüğü geplesimizi devam ettiriyariz. Asgabat Türkmenabat yukarı tizlikli avtobanının sonki iki bölüğünün kuruluşu ilk ıglan edilen planlardan has uzağı çekiyar. 2019 yılda kuruluşu başlanan bu magistralın iyam tavsırlan bölüklerinde tüysen çağırlara karşı çağırların kurulmayandığı hem belliniliyar. Bu da öz gezeginde hilakçılıklı yol hadisalarının dörümeğine sebep olyar. 600 kilometre tövürüğü bolmalı bu yolun kuruluşu Asgabat tecen. Tejen Mari ve Mari Türkmenabat bölükleri hükmünde 3 tapkırda planlaştırıldı. İlk başta hakimiyetler Türkmen gaznasından 2 milyard 300 milyon dolar göyverilen bu yolu 2023 yılda tamamlamağı göz önünde tutyandığını mälim edipdi. Devlet metduğutu täze magistralın Asgabat Tejen bölüğünün 2020 yılın oktyabrında ulanılmağı berilendigini haber verdi. Yönü deslapkı meylnamada yolun bu bölüğünü 2020 yılın dekabrında tamamlamak planlaştırılıpdı. Munun bilen yolun birinci tapkırı meylnamadan 10 ay geç tamamlandı. Planı ura yolun tejen Mari bölüğü 2022 yılın dekabrında, Mari Türkmenabat bölüğü hem 2023 yılın dekabrında tamamlanmalıdı.
Yolun sonki iki bölüğünün kuruluşu has uzağa çeker hünermenler indi magistralın dolu 2024 yılda tamamlanacaktığını aydarlar.
Deyip yağdaylardan havarlı çesme 10. Mart'ta gürün verdi. Yolun giyiciktirilmeğinin mümkün tebepleri varıda onun kuruluşunun alp bariyan Türkmen avtoban yapı görünüşlü paydarlar cimnetinden komentari almak başartmadı. Sol bir vaxtta magistralın iyam tavsırlan bölüklerinde süysen çağırlara karşı çağırların görülmeyendiği belliniler. Tehel yel tursa köçüde destine çağı üsmekleri emele gelyar. Uluğlar olordan tavulup geçmeli olyarlar deyip yerli sürücülörün biri gurun verdi. Ol bu yağdaylarda azatlan hem havar versiyali, yol hadisalarının hem yüze çıkayandığını sözüne koştu. Türkmen metdoğutu iri yolun kuruluşunun öngün seyrasında onun uğrunda geologik ve topografik bağırlıkların geçirilendiğine havar verdi. Galiversi'de yolun teknik ayrıtınlıkları ve onun uğrunda yerleşen inzinerçilik tetkarlarının yerleşen yerlerinin umumi çizgisi yerli hünermenler tarafından işlenip tüzülüptür. Detlapkı meylnamada tazi yolun uğrundaki çağırların süsmesine karşı göz önünde tutulan çağırlar köpçülüğü mälim edilmeyer. Çağırlı meydan Türkmenistan'ın epesli bölüğüne emele getiriyer. Çöl yurdun teritoriyasının 70%'ın kovrağını tutyar. Tazi avtoban Türkmenabat'ın anırı Çerçöv'ü tarafının ulu avtomobil yolu bilen tepleştirilyer. Çerçöv'den anırı Özbekistan bilen tirkette yerleşen Farab Gümrükhanasına bariyan yolu biriktirilyer. Munun bilen tazi yol Türkmenistan'ın gündoğur terkedini Asgabat bilen biriktirir. Gepin gerdisine belletik, yolun kuruluşunun alp bariyan ozol kentan almayan Türkmen avtoban kerhanasının iyisinin Prezidentin dayzası Durdunavat Recepova'nın adamısı Ananadır Recepov'tığı varıda mağlumatlar peydav olupdı. Garaşdy Türkmen ýüz neşri Recepowyň hem ýurt içinde hem de daşynda hatawa alnyn intime firmany özünde biriktirýän biznes toplumyna ýol başçylyk edýändigi barada habar beripdi. Türkmenistanda soňky 10 ýylda bir näçe halkara howa menzilleri, deňiz porty, avtobanlar we avtomenzilleri açylyp ulanylmagy berildi. Ýöne tinçler milliardlarça dollar sarp edilen detgarlaryň köpüsiniň dolu kuwadynda işledilmeýändigini aýdýarlar. Ýapyk Türkmenistanyň hökümeti ýurdy ýüpek ýolunyň ýüregi atlandyryp, onuň Twitterdäki iň iýri ulug ustasyr geçirgilerinin birine öwrülýändigini öňe sürýärler. Emma ýaşajylar, şäherara, itrawara, owa ýollarynyň köprülerinin indi 30 ýyla goly wagt bäri düpli ýidege mätäşdigini, ýollarda we köprülerde hilakçylykly hadiseleriň az bolmaýandygyny aýdýarlar.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň girliň taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepler Adatlyk radio habarlary gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň raýatlarynyň arasynda daşary ýurtlara gitmek isleýänler artýarka ýurdun käbir welaýatlarynda Türkiýede bolan ýer titremesi zerarly beýran bolan sebepleri dikeltmek üçin gurulşukçylar toplanýar. Adatlyk radiosynyň habarçylary Mary welaýatyndaky ýagdaý barada maglumat berýärler. Mary welaýatyndan daşary ýurtlara gidýänleriň köpüsi Türkiýe barýarlar. Käderki wagtda şol ýurda barýanlaryň uly bölegi gurulşukçylar diýip Mardaky habarçymyz 8 Martta xabar berdi.
Türkmenistanyň guruluşyk firmalary Türkiýe döwleti bilen ýer titremede ýykylan binalary täzeden galdyrmak üçin birnäçe kontrakt baglaşdy. Şol sebäpden ýurdun içinden işgär alyp gidilýär.
Dip habarçymyz aýdýar, türkmen guruluşçylarynyň Türkiýede ýer titremesinde beýran bolan sebäpleri dikeltmek işlerine ugradylmagy barada döwlet habar beriş serýerlerinde maglumat bolmady. Habarçymyzyň anyklan käbir jekmejekliklerine görä dürli hünärli ýerli guruluşçylaryň ençemeti iýem Türkiýeye gidipdir. Türkiýe alınıp gidilýän guruluşçylar bilen bir ýyllyk şertname baglaşylýar. Olaryň iş döwründäki çykdyjylary kärhanalar tarapyndan öz üstüne alınýar.
Bileti, işgärin ýaşajak ýerini, iýmitini alyp gidýän guruluşyk firmalar öz üstüne alýar. Aýlyklar eden işine bagly bolup, iň azy 300-400 dollardan berilejekdigi aýdylýar.
Dip habarçymyz şeýle işe yerleşen marly ýaşajylara talgylanyp habar berýär. Ol adamlary hakyna tutýan kärhanalaryň işgärleriň dekmet hakynyň gara bazarynyň narhyndan tölenmegi wada berýändigini hem bellädi. Habarçymyz bilen gürleşen türkmenistanlylaryň söýlerine görä olara Türkiýe baranlarynda iş we ýaşaýyş şertlerini degişli çäklendirmeleriň hem bardygy öňünden duýdurulypdyr. Türkiýede türkmen guruluşçylary diňe iş yerlerinde bolmaly we şol ýerde dekmet çekmeli. Olar başga ýerlerde işläp bilmeýärler. Şeýlede türkmen kärhanalarynyň üstü bilen Türkiýe işe gitmek hem el ýeterlidir. Adamyň hünärine degişli talaplardan başga da parametrleriniň hem bu ýerde saklanýanlygyny habarçymyz bellýär. Ýöne ol iş yerine yerleşmek üçin 500 dollar para berýändiklerini aýdýanlar hem bar diýip habarçymyz aýdýar. Azatlyk Mardaky habarçylary Türkmenistandaky agyr işsizlik ýagdaýynda Türkiýeye işe gitmek mümkinçiligine uly isleklerin saklanýanlygyny, şonuň üçin para bermäge de kaýyl adamlaryň az däldigini aýdýarlar.
Bir ýyllap Türkiýede gazanyp biljek puly Türkmenistanda hiç açan gazanyp bilmejegine gözüm ýetýär. Ol ýerde tutum çäri ýok. Türkmenistanda alýan aýlygyň ýarysyny tutumlara, çärilere bermeli bolýarys.
Dip Türkiýe guruluşy işlerine gitmäge çalışan büdjet işgäri adatlygy gurrun berdi. 6 fevralda Türkiýanyň günorta gündogurunda we Siriýanyň Demirgazyk günbatarynda 7.18 bal güýji bilen dörän ýer titremesi zerarly 50 mingden gowrak adam wepat boldy diýip ýeten şäherleriň müňlerçe ýaşaýjysy öýsüz galdy, hatahanalar, mekdepler we ýaşaýyş jaýlary ýaly müňlerçe bina ýykyldy. Türkiýe 3 aýlyk adatdan daşary ýagdaýy eglan etdi. Türkmen hökümeti Türkiýedäki betbagçylykda ejir çekenleriň arasynda Türkmenistanyň raýatlarynyň hem bolandygyny boýun aldy. Golda wada berdi. Emma helak bolan Türkmenistanlylaryň sany barada köpçülige şu çakaçyly maglumat bermedi. Türkmenistan ve Türk resmileri Türkmenistan'dan Türkiye insanperver kömögünün uğradılyanlığını mälim ettiler. Türkmenistan'da toplanan kömögün esasan Kızıl Yarımay Cemiyeti ve Kurban Kulu Berdi Muhammedov'un fondu arkalı utkoşturulyanlığı haber verildi.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.